Kita sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulakan sesi belajar kidung. Kita pertama-tama kita lihat kidung bilangan 145. 145. Ayat pertama. Kita lihat lagi kidung bilangan 146. 146.
Thank you.
Seterusnya kita lihat lagi bilangan 196. 196. Pertama,
dulu bagaikan di Mesir, jadi hamba dosa, bagai dalam perapian, sangat sengsara. Setiap saat ada dalam kuasa
lihat kidung terakhir bilangan 322. 322.
Thank you.
Belajar kidung sampai di sini, semoga Tuhan berkati. Haleluya.
Sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulakan kebaktian hari Sabat hari ini. Mari kita naikkan pujian 378. Nyanyi kidung 378.
Kalau kita jalan dalam terang firman-Nya, Elohnya menyertai kita. Kalau melakukan semua kehendak-Nya, Dia akan tinggal di dalam kita. Percayalah kepada Yesus agar hidup bahagia, katakanlah percaya. Tiada beban berat, tiada kesusahan, karena Dia telah tanggung semuanya. Tiada kecewa, tiada lagi duka, hidup dalam anugerah Tuhan. Percayalah tahap pada Yesus agar hidup bahagia, takkan berjaya. Takkan ku pahami kasih-Nya yang murni sampai ku persembahkan semua kasih sukacita hanya bagi mereka yang hidup percaya dan tahan. Percayalah taat pada Yesus agar hidup bahagia, taat dan percaya. Dalam rumah Tuhan, duduk di kakinya, atau berjalan di sisinya, kemanapun juga Dia utusku pergi, hanyalah percaya dan tahan. Percayalah, tahan pada Yesus, agar hidup bahagia, taat dan percaya.
Sekarang kita akan sama-sama bersujud dan berdoa memohon Yesus Kristus untuk memimpin kebaktian kita pada petang hari ini. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa. Haleluya.
Thank you.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berbicara. Salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita akan sama-sama berkongsi firman Tuhan Yesus Kristus. Dalam perkongsian petang ini, kita akan melihat pemenang kita, yaitu Yesus Kristus. Apabila dia menghadapi semua jenis pencobaan, apakah syarat dalaman yang dia miliki sehingga ia dapat kemenangan? Sebab utama dapat mengatasi pencobaan mestilah mengandungi syarat-syarat rohani, kerana yang menurut daging itu pasti akan menuai kebinasaan. Dan tidak mungkin dapat mengatasi pencobaan, malah dikalahkan. Oleh itu, dalam dunia yang dipenuhi dengan pelbagai pencobaan ini, kita sebagai seorang Kristen haruslah selalu bersiap sedia untuk mencontohi Yesus sebagai teladan terbaik kita dengan melengkapi sifat-sifat rohani yang dimilikinya demi mengatasi pencobaan seperti Yesus juga. Baik, mari kita lihat sifat pertama, yaitu ketaatan. Mari kita rujuk Matius, Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Mari kita baca ayat yang pertama, Injil Matius pasal 4 ayat pertama. Ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Perkara ini kelihatan sungguh menyakitkan ataupun juga sangat membingungkan. Pencobaan bukanlah permainan kanak-kanak dan akibatnya boleh mendatangkan kehilangan jiwa dan membawa kos yang sangat serius. Tetapi, mengapakah Roh Kudus membawa Yesus ke iblis untuk menjalani pencobaan? Setiap kali dalam doa Bapa kami, kita akan membaca, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apakah ada percanggahan dalam ayat-ayat di sini? Sebenarnya tidak. Kita tidak akan membincangkan doktrin-doktrin teologi yang sungguh mendalam di sini. Tetapi kita harus tahu dan percaya bahwa kehendak Roh Kudus itu baik. Di sebaliknya, iblis pastilah mempunyai niat yang jahat. Kehendak Bapa Surgawi adalah untuk menguji, untuk melatih, dan juga untuk membentuk Yesus Kristus. Sebaliknya, iblis berniat untuk menjatuhkan Yesus dan tidak akan berhenti sampai ia melihat Yesus gagal dalam pencobaan. Oleh itu, setelah Yesus telah dibaptiskan, sebelum dia bermula memberitakan Injil, dia mentaati kehendak Roh Kudus untuk memasuki padang gurun dan menerima latihan yang keras. Yesus memahami niat baik Roh Kudus kerana dia mengenal Bapanya yang di syurga. Dia dengan rela hati menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus untuk menerima ujian ini. Ini adalah ketaatan Yesus yang nyata. Yesus dapat memilih untuk menaati. Dan tentu saja, ia juga dapat memilih untuk tidak mendengarkan kata-kata Roh Kudus. Maka hasilnya akan sama sekali sangat berbeza. Hari ini, apakah kita memilih untuk mendengarkan Roh Kudus? Kita semua tahu bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Mari kita rujuk dalam buku Yesaya. Buku Yesaya pasal 55. Buku Yesaya pasal 55. Mari kita baca ayat 8 hingga 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Oleh kerana itu, apa yang Tuhan telah aturkan pastilah sungguh baik untuk kita semua. Tetapi, apakah kita sering memadamkan roh? Silakan lihat dalam buku 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Mari kita baca ayat 19. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Meskipun kita tahu bahwa Roh Kudus memiliki makna yang baik bagi kita semua, tetapi pada saat-saat yang genting, kita semua memilih untuk tidak mengikuti Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, kita mengikuti keinginan daging kita sendiri. Inilah mengapa kita sering jatuh dalam pencobaan. Lihat lagi dalam Efesus. Buku Efesus pasal 4. Buku Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat 30. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus sangat baik bagi kita, tetapi kita tidak ingin menaatinya, yang kemudian akan menyebabkan Roh Kudus didukakan. Lama kelamaan kita menjadi terbiasa memadamkan Roh Kudus dan juga mendukakan Roh Kudus. Dalam iman kita, Roh Kudus menjadi tidak berharga lagi dan bahkan akan meninggalkan kita kerana kita tidak lagi memerlukan bantuan Roh Kudus. Akibatnya, kita akan dibinasakan dan tidak mempunyai hidup. Ketaatan Yesus bukan hanya dari permulaan sahaja, tetapi sampai akhirnya kita semua dapat melihat bahwa ia dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus membenarkan Roh Kudus membawanya untuk latihan dan terus membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupannya di padang gurun selama 40 hari. Dan apakah telah terjadi setelah kemenangan terakhir atas pencobaan? Mari kita lihat Injil Lukas. Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4. Mari kita baca ayat 14. Injil Lukas pasal 4 ayat 14. 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Yesus memulai pekerjaannya dengan kuasa Roh. Dapat dilihat bahwa di bawah ketaatannya kepada Roh Kudus, ia kemudian menerima kuasa dari Roh Kudus. Dengan kata yang lain, semakin seseorang tidak taat kepada Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus akan semakin tidak terlihat. Ketika Roh Kudus telah didukakan oleh kita dan telah dipadamkan oleh kita, bagaimana ia dapat menunjukkan lagi kuasanya di dalam kita? Ini adalah sifat pertama Yesus, ketaatan dia. Sifat rohani kedua, yaitu berjaga-jaga. Mari kita kembali dalam Lukas Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4, mari kita baca ayat kedua. Ayat kedua. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Yesus memasuki padang gurun dan tinggal di sana selama 40 hari. Dalam 40 hari itu, Yesus mengalami perubahan yang nyata. Dari segi perutnya, dari tidak kelaparan menjadi lapar. Dari segi tubuh jasmaninya yang tidak memerlukan apa-apa sampailah menjadi haus. Namun demikian, pencobaan iblis tidak pernah berhenti-henti. Ini adalah cabaran yang besar, sama sekali tidak mudah. Apakah kekayaan yang tidak kekurangan dapat mengurangkan pencobaan? Ataupun apakah kemiskinan yang sentiasa berada di dalam kekurangan dapat terlepas dari pencobaan di dalam dunia ini? Silakan lihat Mazmur 49. Mazmur 49. Mari kita baca ayat 21. Mazmur 49 ayat 21. 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kebanyakan orang akan kehilangan diri dalam kegemilangan mereka kerana status dan reputasi dapat menyesatkan pikiran seseorang. Dalam buku Injil Matius, mari kita lihat Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal 19, mari kita baca ayat 23. Injil Matius pasal 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan syurga." Yesus juga mengajarkan bahwa sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan syurga. Bukan tidak mungkin tetapi sangat sukar. Ketika orang-orang dalam kekayaan dan dalam kegemilangan mereka, meskipun mereka tidak ada sebarangan kekurangan, sering sekali mereka akan dihimpit oleh kemuliaan dan juga kekayaan di dalam dunia ini. Bagaimanakah mereka mungkin dengan rendah hati berfikir untuk datang mempercayai Yesus Kristus? Jadi, apakah kemiskinan dapat mengelakkan dari penggodaan material di dalam dunia ini? Silakan lihat Amsal pasal 30. Mari kita baca Amsal pasal 30 ayat 9. Amsal pasal 30 ayat 8. Dari ayat 8 hingga ayat 9. Ayat 8 hingga 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkaumu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Ini adalah permohonan Agur. Agur memohon supaya dijauhi daripada kemiskinan, supaya dia tidak akan mencuri dan sehingga mencemarkan nama Tuhannya. Kerana itu, ini bukanlah soal tentang ada uang ke tidak. Ini juga bukan soal tentang kenyang atau lapar. Tetapi apakah kita mempunyai hati yang sentiasa berjaga-jaga? Walaupun kaya, kita tidak mempunyai kekurangan, tetapi sekali tidak berjaga-jaga, kita akan hilang di dalam pencobaan dalam dunia ini. Sebaliknya, meskipun kemiskinan dan mungkin banyak kekurangan, sekali kita tidak berjaga-jaga, kita akan melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral dan berdosa terhadap Tuhan Yesus. Dapat dilihat bahwa Yesus sungguh berjaga-jaga, sama ada dalam kepenuhan maupun kekurangan dalam tubuh jasmaninya, supaya tidak memberi iblis apa-apa kesempatan. Mari kita lihat buku 1 Petrus. 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5, mari kita baca ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sedarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jikalau kita tidak berjaga-jaga, sesiapapun boleh menjadi objek untuk ditelan. Alkitab sering mengingatkan kita semua untuk sentiasa berjaga-jaga. Misalnya, mereka yang tidak berjaga-jaga tidak dapat masuk ke dalam kerajaan syurga. Mereka yang tidak berjaga-jaga akan jatuh ke dalam pencobaan. Mereka yang tidak berjaga-jaga akan berada dalam kebahayaan. Mereka yang tidak berjaga-jaga akan menjadi malu dan sebagainya. Jadi, pada hari-hari terakhir ini, ketika hari kedatangan Yesus yang kedua sudah sangat dekat, bagaimanakah iblis boleh rehat dan berasa tenang? Kita sebagai Kristen haruslah lebih berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dan gagal dalam pencobaan di dunia ini. Sifat rohani ketiga, yaitu kesetiaan. Mari kita kembali dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 4. Mari kita lihat Injil Matius pasal 4. Kita baca ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencuba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Ketika Yesus dalam keadaan yang memerlukan, dia tidak memilih untuk mengkhianati Bapaknya di surga. Tetapi dia memilih untuk menaati firman Bapaknya. Ini merupakan manifestasi kesetiaan Yesus. Ketika seseorang mempunyai keperluan, mereka sering akan memilih apa yang bermanfaat bagi mereka. Kerana ini adalah kepuasan asas manusia. Dan apa gunanya kesetiaan? Bolehkah kesetiaan mengisi perut kita semua? Bolehkah kesetiaan mengekalkan kehidupan seharian kita? Bolehkah kesetiaan mencapai impian kita semua? Generasi ini sangat realistik. Kata kesetiaan ini tidak lagi begitu berharga. Untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan pencapaian, reputasi, status, dan mendapatkan keuntungan, berapa banyak orang dapat dengan mudah mengkhianati orang kesayangan mereka, menghancurkan keluarga mereka, menipu saudara dan rakan mereka, mengkhianati maruah diri mereka, dan melanggar hati nurani dan moral mereka dengan segala cara apapun demi mencapai impian mereka. Siapa lagi akan setia pada hari ini? Kesetiaan telah menjadi hal yang bodoh sangat di mata depan duniawi ini. Siapa lagi yang akan memegang kesetiaan sampai akhirnya? Yesus sudah lapar. Pada saat ini, makanan merupakan paling berharga kepadanya. Dan paling realistik dan bermanfaat sekali kepada Yesus Kristus pada saat ini. Namun demikian, Yesus tidak memilih untuk meninggalkan firman Bapaknya supaya mendapatkan makanannya. Ini adalah kesetiaan yang sungguh berharga. Mari kita lihat buku Wahyu. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2, mari kita baca ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai mati akan akhirnya menerima mahkota kehidupan. Meskipun kesetiaan mungkin tidak dapat memenuhi perut kita semua, tetapi ia dapat dibalas dengan ganjaran di kerajaan surga. Meskipun kesetiaan tidak dapat diakui oleh orang-orang di dalam dunia ini, tetapi ia dapat menerima kebahagiaan dan juga dihargai oleh Tuhan Yesus kita. Sifat keempat, yaitu iman Yesus. Mari kita kembali lihat Injil Matius. Mari kita baca Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4, mari kita baca ayat 6 dan 7. Ayat 6.
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu." Iblis menggoda Yesus supaya dia dapat dihasutkan untuk mencobai Bapanya sendiri. Namun Yesus menjawab, "Janganlah kamu mencobai Tuhan, Allahmu." Ini nyata menunjukkan iman Yesus. Jika Yesus mempunyai sedikit keraguan, ia akan jatuhkan diri sendiri dari puncak hubungan baik untuk membuktikan kemampuan dan identitinya sebagai anak Tuhan. Kita pernah membicarakan dahulu bahwa iblis seringkali mengemukakan pertanyaan beberapa kali untuk membuat Yesus ragu-ragu. Sejak awal sejarah dalam Alkitab, kita dapat melihat bahwa keraguan manusia telah banyak membuat berdosa terhadap Tuhan dan akhirnya bahkan menjadi binasa. Dalam buku Yakobus memberitahu kita, mari kita rujuk Yakobus. Buku Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, mari kita baca ayat 6 dan 7. Yakobus pasal 1, 6 dan 7. Ayat 6, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Ayat 7, "Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Dapat dilihat bahwa dalam semua pencobaan, Yesus masih lagi kuat. Masih kuat, yakin terhadap Bapanya. Dan tidak berniat sama sekali untuk mencobai Bapanya sendiri di syurga. Hari ini, apakah kita percaya kepada Tuhan kerana kita melihat mujizat dan kuasa Tuhan? Apakah kerana setelah melihat kebendaan luaran, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar? Jika iman kita dibina di atas mata kita, maka kita akan mudah tergoncang oleh perkara-perkara di depan kita. Pada awal iman, ketika kita masih dalam tahap bayi, Tuhan dapat memahami kelemahan kita dan sering menambahkan iman kita dengan hal-hal yang dapat terlihat. Sama seperti orang Israel yang menyaksikan perpisahan Laut Merah ketika mereka meninggalkan tanah Mesir. Mereka juga melihat mana diturunkan. Mereka juga melihat tiang awan dan tiang api disediakan kepada mereka kerana iman orang Israel masih bayi lagi. Sebelum orang Israel hendak memasuki tanah Kanaan, Tuhan inginkan mereka melangkah ke sungai Yordan dengan iman mereka sendiri. Kemudian sungai itu akan berpisah sehingga mereka dapat menyeberanginya. Dapat dilihat bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi iman bayi sepanjang masa. Tuhan ingin melihat kita tumbuh menjadi seorang dewasa. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. 13 ayat 5. 5, "Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidiklah dirimu? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak, demikian kamu tidak tahan uji. Marilah kita periksa dan selidik apakah kita masih tegak di dalam iman. Ibrani pasal 11 ayat 6 memberitahu kita, karena orang tanpa iman, mereka tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Sifat yang terakhirnya, yaitu ketakutan. Mari kita kembali Injil Matius. Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Mari kita baca ayat 8 hingga 10. Injil Matius pasal 4 ayat 8 hingga 10. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis meminta Yesus untuk bersujud menyembahnya dan menipu Yesus bahwa dia akan mendapatkan kemegahan kerajaan dunia. Tetapi Yesus menjawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini adalah ketakutan Yesus Kristus. Apakah ketakutan? Ketakutan adalah seseorang memiliki Tuhan di dalam hati mereka. Mau menuruti firman Tuhan. Tidak mau menyinggung Tuhan. Mau menyenangkan Tuhan dan tidak berani membuat marah kepada Tuhan. Sama seperti Abraham. Dia takut akan Tuhan. Dia mempersembahkan Ishak atas perintah Tuhan. Ia mementingkan Tuhan daripada anak yang tersayanginya. Seperti Yusuf juga yang takut akan Tuhan. Dan tidak mau tidur dengan istri Potifar agar tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Seperti Daniel takut akan Tuhan. Meskipun negara telah keluarkan larangan, dia tidak berhenti-henti berdoa kepada Tuhannya. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab dapat menunjukkan kepada kita orang-orang yang takut akan Tuhan akan mendapat berkat-Nya. Dalam Mazmur, mari kita baca Mazmur. Mazmur 25. Mazmur 25, mari kita baca ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka. Tuhan akan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kita lihat sekali lagi Mazmur pasal 33. Mazmur 33. Mari kita baca ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Oleh itu kita dapat melihat bahwa ada banyak kebaikan dalam takut akan Tuhan. Sebaliknya, mereka yang tidak takut akan Tuhan akan menerima bencana. Mari kita merujuk dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Mari kita baca ayat 58. Ulangan pasal 28 ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini yakni akan Tuhan Allahmu, ayat 59, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Di sini kita boleh melihat sesiapa yang tidak takut akan Tuhan akan akhirnya menerima bencana ataupun penyakit ataupun malapetaka daripada Tuhan. Kerana itu, kita melihat bahawa mereka yang takut akan Tuhan hanya memiliki Tuhan di dalam hati mereka. Hanya Tuhan saja, satu-satu sahaja yang wujud di dalam hati mereka. Dan mereka akan menjauhkan diri dari kejahatan dan hanya melayani Tuhan sahaja. Jika kita tidak ada ketakutan, kita dapat membiarkan kekotoran di mata kita sendiri. Bahkan mencarikan alasan untuk dosa-dosa kita. Dan yang lebih buruk, memutihkan dosa-dosa kita. Dalam masyarakat hari ini, ada banyak kejahatan yang tidak boleh dilakukan, yang telah diputihkan dan menjadi perilaku yang wajar di bawah undian ramai orang. Di zaman moral yang bengkok ini, banyak dari kita orang Kristian juga akan terjatuh. Ini kerana kita secara bertahap-tahap kehilangan ketakutan akan Tuhan. Kita harus ingat bahwa rasa takut akan Tuhan adalah kewajiban kita semua. Mari kita lihat buku Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 12. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Pasal 12 ayat 13. Akhir kata, dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, kerana ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban bererti bahawa kerja ini adalah dapat dilakukan sewajarnya, adalah patut kita untuk melakukan. Mengapa? Kerana hanya ada satu Tuhan yang benar dan tidak ada keselamatan kecuali Dia. Sekiranya tidak ada Tuhan di dalam hati kita, maka ada perhala wujud di dalam hati kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Oleh itu, sebagai anak-anak Tuhan yang benar, kita harus mempunyai ketakutan akan Tuhan dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Kerana ini adalah kewajiban kita. Dari percobaan ini, kita dapat melihat bahwa kualiti dan keadaan rohani Yesus menjadi kepenangan dalam pencobaan. Meskipun pencobaan iblis sangat licik, janganlah kita risau. Melihat sifat-sifat rohani Yesus ini, kita dapat merobohkan muslihat-muslihat musuh satu demi satu. Hari ini, kita adalah anak Tuhan yang menurut gambar dan rupa Bapa kita di surga dan juga mempunyai kesertaan dan bimbingan Roh Kudus. Ketika kita berusaha bersungguh-sungguh melengkapi sifat-sifat rohani ini seperti Yesus juga, dapat kita mengalahkan musuh-musuh kita. Inilah sebab kita boleh berjaya dalam segala pencobaan. Perkongsian kita sampai di sini. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Nyanyi kidung 224. Mari kita naikkan pujian. Nyanyi kidung 224. 224. Oh,
selidiki aku, uji dan kenal ilah hatiku. Jangan ku menyimpang, jangan biarkan ada akar dosa. Kau melihat segala terangilah hati sanubariku agar aku bertau denganmu selalu. Hormat kepadamu, ialah Roh-Mu penuhi hatiku, bagaikan api kobarkaruku. Tidak turun keinginan tubuh, mohon Tuhan bimbing sampai surga.
Baik, sekarang kita akan bersujud berdoa sekali lagi. Dalam doa kali ini kita memohon Tuhan Yesus memberkati kita dan teruskan memelihara iman kita supaya sentiasa teguh dan kukuh dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membacakan doa. Haleluya. Hallelujah.
Kita petang ini sampai di sini. Haleluya.